Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ. Καλό μήνα να έχουμε όλοι, Ιούνιος εσίως. Και μου φαίνεται πραγματικά απίστευτο το πώς πέρασε τόσο γρήγορη χρονιά και το πώς φτάσαμε τόσο γρήγορα στο καλοκαίρι. Τρέχει πραγματικά και τρέχει ο χρόνος σαν νερό, αλλά εμείς να είμαστε καλά, διότι τι και αν τα χρόνια περνάνε, τι και αν τα νούμερα λένε ότι γερνάμε, υπάρχουν τρόποι πραγματικά για να νικήσουμε το γύρας και με τη σφραγίδα πλέον της επιστήμης. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ, αλλά ας κάνουμε πρώτα τις απαραίτητες συστάσεις. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που δεν θα ήθελε να μάθει τα μυστικά της αιώνιας νεότητας? Θα λέγα ότι αυτό είναι το μαγικό φίλτρο που απεγνωσμένα έτσι κυνήγησαν και κυνηγούν οι άνθρωποι πολλά χρόνια τώρα στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τα αποκρουστικά γερατιά. Διότι ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να δείχνει αλλά και να νιώθει νέος? Και τα λέω αυτό διότι πολλοί από εμάς, ακούγοντας τον όρο αντιγύρανση, να σκεφτόμαστε μόνο την εξωτερική ομορφιά. Να σκεφτόμαστε το λαμπερό δέρμα, την εξωτερική εμφάνιση γενικότερα. Και ίσως γιατί μας τρομάζει έτσι πολύ περισσότερο ένα πρόσωπο με ρητίδες και η όψη ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Όμως για τους επιστήμονες, είναι αυτό αντιγύρανση ή είναι κάτι παραπάνω? Αυτό λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα με την πολύ καλή μου φίλη και φίλη της εκπομπής, την Έφη την Ρομποτή. Είναι μαιευτήρας γυναικολόγος και εξειδικευμένη στον τομέα της αντιγύρανσης. Καλώς ήρθες, Έφη μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη. Τι πιο ωραίο να ξεκινάει ο μήνας με μιλώντας για την αντιγύρανση.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να σου κάνω και τα απαραίτητα κομπλιμέντα, διότι είσαι μια πολύ fit γυναίκα.
Ευχαριστώ.
Γυμνάζεσαι,
πολύ.
Έτσι, και είναι
βεβαίως
πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε έτσι.
Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό να αγαπάει κανείς την άσκηση, γιατί δεν είναι το θέμα να κάνει κάτι καταναγκαστικά κάποιος. Το θέμα είναι να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του.
Ακριβώς.
Να του αρέσει αυτό που κάνει, γιατί τότε μεταφράζεται σε θετικό μήνυμα για τον οργανισμό.
Το βασικότερο είναι να περνάμε καλά και ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι μια καλή διέξοδος, έτσι.
Αυτό που λέμε θετικό μήνυμα, αυτή την έννοια έχει, να περνάμε καλά.
Έτσι.
Δηλαδή, συχνά οι άνθρωποι εντοπίζουν μόνο στα αρνητικά που υπάρχουν γύρω τους, ενώ θα πρέπει να εντοπίσουν στο πώς θα περνάνε καλά, με την έννοια πώς θα αισθάνονται πιο υγιείς, πιο χαρούμενοι, πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε, χωρίς να λένε όχ.
Έτσι, έτσι αυτό. Τοξοβολία κάνεις τώρα πλέον?
Μάλλον όχι
και
μόνο,
και
κάνω
τοξοβολία.
Και τοξοβολία.
Για πες μου λίγο γι' αυτό. Το ακούω που πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μα έχει τρομερό ενδιαφέρον και εγώ δεν περίμενα ότι θα βρισκόμουν στο τοξοβολία. Έχοντας όμως δάσκαλο το Παναγιώτη Γραμματικόπουλο, πώς να μην βρεθώ εκεί.
Ένα παλιό αθλητή
της Άρσης Βαρών, που όμως είναι και τοξοβόλος. Και περνάω πάρα πολύ ωραία κάνοντας μια φορά την εβδομάδα, προσπαθώντας τουλάχιστον να κάνω μια φορά την εβδομάδα τοξοβολία.
Βρίσκεις το στόχο πάντως, φαντάζομαι, έτσι.
Θέλει πολύ αυτοσυγκέντρωση η τοξοβολία. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι εκπαιδεύει κανείς και το μυαλό του σε περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. και αναγκάζοντάς το να υπακούσει εκεί που θέλει να υπακούσει. Δηλαδή να έχει τη σωστή στάση του σώματος, τη σωστή ενέργεια ώστε να πετύχει το στόχο. Ο στόχος λοιπόν, είναι το τελευταίο, λέει ο δάσκαλος.
Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο της αντιγύρανσης, έτσι, το να δουλεύουμε παράλληλα και το μυαλό και την ψυχή μας και το σώμα μας.
Σαφέστατα είναι στοιχείο της αντιγύρανσης το μυαλό όπως και το σώμα ατροφεί με το πέρασμα του χρόνου. Άρα ό,τι δεν γυμνάζει κανείς, αναπόφευκτα θα μείνει πίσω.
Λοιπόν, παρακολούθησες πριν από 2 μήνες,
τον Μάρτιο
συγκεκριμένα, ένα συνέδριο στο Βερολίνο με τίτλο Undoing Aging, αναιρώντας την αντιγύρανση, έτσι. Ναι. Όπου παρουσιάστηκαν νέες θεραπείες και νέα δεδομένα γύρω από αυτό το οποίο πλέον όλοι μας αποζητάμε.
Το Undoing Aging που διοργάνωσε η Sense Foundation και το Forever Healthy Foundation ήταν ένα συνέδριο για ερευνητές, επιστήμονες που ασχολούνται στην έρευνα με την αντιγύρανση χρόνια τώρα. Επίσης ένα συνέδριο όπου άνθρωποι που αγαπούν αυτό που πραγματικά γίνεται με την αντιγύρανση και θέλουν να το κάνουν, να γίνουν κοινωνοί του στο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ώστε να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται με την αντιγύρανση και βέβαια επενδυτές, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας το να υπάρχουν επενδυτές, να υπάρχει δηλαδή χρήμα. Μεταξύ των επιστημόνων ήταν πραγματικά πολύ μεγάλοι επιστήμονες που είναι σε όλα τα βιβλία της επιγενετικής και γενετικής και βιολογίας στα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου. Ήταν άνθρωποι πολύ γνωστοί οι οποίοι φέρνουν προς τα έξω το θέμα της αντιγύρανσης όπως και προσπαθούν να περάσει από τον οργανισμό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι η γύρανση είναι αρρώστια. Άρα,
κάπως έτσι αντιμετωπίζεται.
Άρα και τα κονδύλια και τα trials που θα γίνουν, δηλαδή το πέρασμα των ευρημάτων από το εργαστήριο mm-hmm. και από τα διάφορα είδη ζώων στα οποία γίνονται οι έρευνες να περάσουν σε ομάδες ανθρώπων.
Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει, οι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον, γιατί καλά τα κάνουν και τα βρίσκουν οι ερευνητές.
Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Οι επενδυτές πρωταρχικά δείχνουν ενδιαφέρον γιατί τους πιστεύουν ότι η επένδυσή τους θα φέρει...
Θα τους αποδώσει χρήματα.
Χρήματα και βέβαια επειδή είναι τέτοιο το θέμα βλέπουν και τον εαυτό τους να δέχεται τα ωφέλη της αντιγύρανσης. Στο Βερολίνο, στο συνέδριο ήταν ο Μπουτεράν, ο Βιταλίκ Μπουτεράν που είναι ο εφευρέτης του cryptocurrency νομίσματος του Ethereum mm-hmm. Που είναι μόνο 23 χρονών και μισό.
Μάλιστα.
Αλλά παρόλα αυτά είναι επενδυτής στην αντιγύρανση και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την αντιγύρανση. Γενικά όλα τα μεγάλα ονόματα των επενδυτών αρχίζουν να έχουν τρελό ενδιαφέρον μάλιστα. για το θέμα.
Λοιπόν, στο παρελθόν αναζητούσαμε όλα αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα για την αντιγύρανση. Τα αναζητούσαμε στους θρύλους, στα μαγικά φίλτρα, στα ματζούνια και όλα αυτά. Τώρα λοιπόν από ό,τι μας λες, τα βρίσκουμε όλα αυτά στο οπλοστάσιο της επιστήμης.
Αυτή τη στιγμή δύο είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις που η πρώτη είναι ότι το γύρας είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία και προσπαθούμε να απαλύνουμε τα συμπτώματα όσο μπορούμε περισσότερο και η δεύτερη που όμως καθημερινά κερδίζει έδαφος είναι ότι τα γυρατιά είναι μια αρρώστια. Μπορεί να μην το πολυπιστεύουν μεγάλες μάζες και επιστημόνων και πληθυσμού σήμερα, αλλά το ίδιο δεν πιστεύαν και για άλλες αρρώστιες που αποδείχτηκε ότι τελικά μπορούμε να τις θεραπεύσουμε. Δεν θεραπευόταν η φυματίωση, βρεθήκαν τα αντιφυματικά και θεραπεύτηκε, λέω ένα παράδειγμα. Άρα αυτή η αντίληψη λοιπόν κερδίζει όλο και μεγαλύτερο τμήμα των επιστημόνων. Και γιατί αυτό? Γιατί πάρα πολλές από τις αρρώστιες για τις οποίες αγωνιζόμαστε να βρούμε θεραπεία σήμερα, δηλαδή όλες οι νευροεκφυλιστικές αρρώστιες. Όταν λέμε νευροεκφυλιστικές εννοούμε και τα αυτοάνωσα, εννοούμε
και τα,
όλα τα νοητικά, τις νοητικές νευροεκφυλίσεις, μεταξύ των οποίων είναι κύριο το Αλτσχάιμερ. Εννοούμε επίσης παθήσεις όπως είναι ο καρκίνος, εννοούμε τα καρδιαγγειακά, εννοούμε. Μια σειρά δηλαδή ατέλειωτων παθήσεων, οι οποίες εμφανίζονται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με το γύρας. Έτσι, διορθώνοντας τη βασική αιτία, δεν φτάνουμε στα αποτελέσματα της αιτίας. Είναι λίγες φορές που όλα αυτά θα εμφανιστούν σε νεαρή ηλικία. Όχι ότι δεν εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία, αλλά είναι πολύ λιγότερες φορές που θα εμφανιστούν σε νεαρή ηλικία. Και βεβαίως κάνοντας την προληπτική ιατρική, που όσο περνάει ο καιρός έχει συνειδητοποιηθεί ότι πρέπει να είναι εντελώς εξειδικευμένη, μπορεί κανείς να τα βρίσκει και να ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
Άρα λοιπόν μιλάμε για φθορά του χρόνου, έτσι, γι' αυτό λέμε ότι τα γυρατιά είναι μια αρρώστια.
Ακριβώς.
Που δημιουργούν όλες αυτές τις παθήσεις, τις οποίες δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς τις συναντάμε σε μια ηλικία έτσι πιο προχωρημένη.
Και που βεβαίως υπάρχουν παρηγορητικές περισσότερο θεραπείες σήμερα, ή θεραπείες που πραγματικά προλαβαίνουν αλλοιώσεις και δίνουν χρόνο ζωής, ας πούμε άτομα που έχουν χοληστερίνη και αναγκάζονται να πάρουν στατίνες. Ασφαλώς θα τους βοηθήσουν οι στατίνες, αλλά οι στατίνες έχουν και παρενέργειες. Δηλαδή ένα φτιάχνεις
και 10 χαλούν.
Και
έτσι.
Άλλο χαλάει.
Έτσι.
Επομένως δεν είναι, είναι θεραπεία παρηγορητική επί της ουσίας, δεν είναι θεραπεία.
Mm-hmm. Πάντως στις μέρες μας θα έλεγα ότι έχουμε έναν επιπλέον λόγο να επιδιώκουμε έτσι τα πολυπόθητα αποτελέσματα της αντιγύρανσης, και αυτός είναι ότι ο μέσος όρος πλέον ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, έτσι.
Σίγουρα. Τα τελευταία 70 χρόνια έχει διπλασιαστεί ο μέσος όρος ζωής. Δηλαδή παγκοσμίως, δεν μιλώ για τις ανεπτυγμένες χώρες, έχουμε φτάσει να είναι ο μέσος όρος ζωής στα 67 χρόνια. Που αν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο τμήμα της Αφρικής, της Ασίας, δηλαδή σε χώρες που υπάρχει μαζική παιδική θνησιμότητα, υπάρχουν πόλεμοι, αυτό είναι τεράστια αύξηση. Και στις ανεπτυγμένες χώρες είναι γύρω στα 79 με 80 ο μέσος όρος ζωής. Για να μην πούμε σε πλούσια τμήματα του πλανήτη, ας πούμε στο Μόντε Κάρλο που είναι 90 ο μέσος όρος ζωής.
Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια, έτσι, και που αν φτάσουμε θα πρέπει τουλάχιστον να ζούμε καλά.
Άρα ο πρώτος στόχος της αντιγύρανσης είναι αυτά τα χρόνια να είναι χρόνια υγιή.
Έτσι,
χρόνια που
σωστά.
Οι άνθρωποι θα φτάνουν εκεί που φτάνουν, σε πλήρη υγεία και πλήρη ακμεότητα. Να μπορούν μόνοι τους να χειρίζονται τον εαυτό τους, να χειρίζονται οτιδήποτε,
να
γιατί το μυαλό τους,
ναι.
Όχι μόνο αυτό εξυπηρετούνται, να είναι
ενεργοί
και χρήσιμοι.
Να διαβάζουν, να κυκλοφορούν.
Βέβαια, το χρήσιμο έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή ο άνθρωπος το να φροντίζει να είναι χρήσιμος έχει τεράστια σημασία αυτή τη στιγμή που ακόμα δεν έχουμε το το ή τα φάρμακα της πραγματικής καταπολέμησης των γυρατιών να φτάσει υγιής σε μεγάλη ηλικία. Αυτά είναι έρευνες που έχουν γίνει, πολύ μπορούμε σημαντικό να μιλήσουμε μετά.
Λοιπόν, όπως είπα και στον πρόλογο, έτσι, πολλοί πιστεύουν ότι αντιγύρανση αφορά μόνο την εξωτερική εμφάνιση. Να μην δηλαδή έχουμε ρητίδες. Για εμάς τις γυναίκες έτσι είναι και μια φιλαρέσκεια, να θέλουμε να δείχνουμε όμορφες, δροσερές και νέες. Αλλά έχω την αίσθηση, Έφη μου, ότι δεν φτάνει μόνο αυτό για να λέμε ότι είμαστε νέοι, έτσι.
Σαφώς δεν φτάνει όλο αυτό, αφού αυτό είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών που γίνονται μέσα στο κύτταρο, μέσα στα όργανα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε εξωτερικά. Άρα, ναι, δεν είναι καθόλου κακό να κάνει κανείς διορθωτικές κινήσεις τοπικές, εξωτερικές, αλλά η αντιγύρανση δεν έχει να κάνει με αυτό. Η αντιγύρανση έχει να κάνει
Πάμε
με
να μας δώσεις λοιπόν έναν ορισμό. Τι θα λέγαμε ότι σημαίνει αντιγύρανση?
Αντιγύρανση είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης των βλαβών που υπάρχουν ή δυνητικά θα υπάρξουν στον οργανισμό, γιατί μπορούμε να ξέρουμε από πολύ πριν ποιες δυνητικά βλάβες θα υπάρξουν στον οργανισμό, με βιοτεχνολογίες πολύ υψηλές που σήμερα υπάρχουν και σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν και φάρμακα με βάση αυτές τις βιοτεχνολογίες. Και όχι μόνο βιοτεχνολογίες, με την έννοια την γενική που μπορεί να την αισθανθεί κανείς. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει και θα παίξει τεράστιο ρόλο στην ιατρική και σε τεχνολογίες που θα βασίζονται στη τεχνική νοημοσύνη και θα μπορεί ακόμη και το ίδιο το άτομο εξειδικευμένα για τον εαυτό του να έχει στοιχεία ακόμη και από μόνο του. Δηλαδή αρχίζει μια νέα εποχή, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που γίνονται τρομερά θετικά πράγματα, απλά ο περισσότερος κόσμος έχει εθιστεί να βάζει το μυαλό του μόνο στα αρνητικά που γίνονται γύρω του.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και δεν βλέπει τα θετικά που με βοήθεια από τη μεριά των ανθρώπων θα μπορούσαν να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα.
Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λες. Όντως η επιστήμη καλπάζει, αλλά εμείς πραγματικά επικεντρωνόμαστε μόνο στα αρνητικά και στο μικρό κοσμό μας, έτσι.
Αυτό είναι μία από τις βασικές αιτίες της πιο γρήγορης γύρανσης, ειδικά του μυαλού. Δηλαδή αυτό όλο μας οδηγεί στο χρόνιο στρες,
στο οξυδωτικό στρες και όλα αυτά.
Το οποίο καταστρέφει όλα τα κύτταρα του οργανισμού και όσο μπορεί το κύτταρο να αντισταθμίσει με τα αντιοξυδοτικά που έχει μια χαρά τα καταφέρνει, από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να αντισταθμίσει.
Βέβαια, λογικό είναι. Λοιπόν, διαβάζοντας διάφορα άρθρα έτσι, για την αντιγύρανση, πέφτουμε πάντα πάνω σε δύο θεωρίες που έχουν να κάνουν με τα τελομερή και τις ελεύθερες ρίζες. Και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας εξηγήσεις τι συμβαίνει με αυτά τα δύο. Τι είναι τα τελομερή και τι είναι οι ελεύθερες ρίζες?
Τα τελομερή λοιπόν υπάρχουν στα χρωμοσώματα και προστατεύουν τα άκρα των, τα τέσσερα άκρα του κάθε χρωμοσώματος, δηλαδή το γονιδιακό υλικό. Τα κύτταρα του οργανισμού μας συνεχώς ανανεώνονται και ανανεώνονται σε κάθε ανανέωση που γίνεται. Τα τελομερή μικραίνουν.
Οι απολύξεις δηλαδή.
Οι απολύξεις που προστατεύουν λοιπόν το γονιδιακό μας υλικό μικραίνει. Ανάλογα με το τρόπο ζωής μας, ανάλογα λιγότερο με το γονιδιακό μας υλικό, δηλαδή τι προδιάθεση έχουμε, μικραίνει γρηγορότερα ή λιγότερο γρήγορα, ή και καμιά φορά μπορεί να αυξάνει αν ο τρόπος ζωής είναι τέτοιος που δίνουμε μια
όθηση
ώστε να βελτιώνεται το μήκος του τελομερούς. Μόνο τα τελομερή είναι υπεύθυνα για τη γύρανση? Όχι. Γιατί έχει βρεθεί ότι σε ζώα που έχουν πολύ μεγαλύτερα τελομερία από τον άνθρωπο, η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μικρότερη. Στον άνθρωπο που είναι μικρότερα το τελομερί, η διάρκεια ζωής είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα παρεμβαίνουν και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, πάντως που έχουν να κάνουν με το γιατί γερνάει ο ανθρώπινος οργανισμός, αλλά τα τελομερή είναι μία ένδειξη για την ταχύτητα με την οποία γερνάει κάποιος.
Mm-hmm. Με τις ελεύθερες ρίζες που ακούμε συχνά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα συστήνουν και διάφορες στροφές ειδικές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν έτσι μια προστασία, μια σπίδα προστασίας ενάντια σε αυτές τις ελεύθερες ρίζες.
Ο οργανισμός, τα κύτταρά μας λειτουργούν με πεπτίδια και οξυγόνο. Αυτή λοιπόν η διαδικασία της λειτουργίας μέσα στο κύτταρο δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, οξύδωση.
Σκούριασμα δηλαδή, να το πούμε λίγο πιο απλά. Έτσι.
Στην αρχή δεν είναι σκούριασμα, μετά γίνεται σκούριασμα ακριβώς. Στην αρχή λοιπόν τα διοξυδοτικά που υπάρχουν επίσης μέσα στο κύτταρο παίρνουν αυτό το οξυγόνο που έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από τις ελεύθερες ρίζες, δίνουν, δηλαδή χωρίς να χαλάει το αντιοξυδοτικό τα ηλεκτρόνια τους και έρχεται ισορροπία. Από ένα σημείο και μετά όμως, και ειδικά αν βομβαρδίζουμε εμείς τον οργανισμό μας με αιτίες όπως το κάπνισμα,
κακή διατροφή,
η καθιστική ζωή χωρίς άσκηση, το στρες, το χρόνιο στρες, παράγονται σε τέτοια ποσότητα που βεβαίως δεν προλαβαίνει ο οργανισμός να αντισταθμίσει. Και τότε έχουμε το οξυδοτικό στρες που γίνεται αιτία για όλες τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, γίνεται αιτία για το διαβήτη, γίνεται αιτία για μια σειρά, για καρκίνους, για μια σειρά από γεγονότα καθόλου ευχάριστα στη ζωή μας.
Σίγουρα.
Μία λοιπόν από τις αιτίες είναι και το οξυδοτικό στρες που παράγεται από τις ελεύθερες ρίζες.
Άρα λοιπόν, κληρονομικότητα, τελομερή, έτσι, οξυδοτικό στρες και τι άλλο ευθύνεται για τη γύρανση.
Μέσα στα κύτταρα υπάρχουν τα μυτοχόνδρια, υπάρχουν τα λυσοσώματα, μαζεύονται δηλαδή στοιχεία με την ενέργεια που παράγεται μέσα σε κάθε κύτταρο, τα οποία είναι σαν σκουπίδια και τα οποία δεν μπορεί να τα βγάλει το κύτταρο, δεν μπορεί ο οργανισμός να τα πετάξει. Μαζεύονται λοιπόν νεκρά κύτταρα από ένα σημείο και μετά, τα οποία εμποδίζουν τα υγιή κύτταρα, τα οποία εμποδίζουν τα βλαστοκύτταρα να δημιουργήσουν νέα κύτταρα. Γι' αυτό και μία από τις βιοτεχνολογίες που αναπτύσσεται από πάρα πολλές εταιρείες που ασχολούνται με το θέμα σήμερα είναι πώς με ασφαλή τρόπο αυτά τα νεκρά κύτταρα.
Μια μικρή χωματερή δηλαδή στην ουσία στον οργανισμό
μας,
έτσι.
Ακριβώς, πολύ σωστά το θέτεις. Θα μπορέσει να τα πετάξουν, θα μπορέσουν να τα πετάξουν από τον οργανισμό, ώστε να αφήσουν τα υγιή κύτταρα και τα βλαστοκύτταρα
να αναπτυχθούν
και να κάνουν τη δουλειά τους.
Mm-hmm. Θα έλεγες, Έφη, ότι όλοι οι άνθρωποι γερνάμε με τον ίδιο τρόπο?
Όχι.
Ή η γύρανση έτσι επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τον κάθε έναν από εμάς, τόσο στα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, έτσι όπως τα μαλλιά, όσο και προς τα εσωτερικά, αυτό το οποίο νιώθουμε, την ευεξία και όλα αυτά?
Όχι, δεν είναι με τον ίδιο τρόπο και το βλέπουμε παντού γύρω μας και εμπειρικά, θέλω να πω. Ένα τμήμα όμως αυτής της διαφορετικότητας οφείλεται στα γονίδια. Ασφαλώς ένα άτομο που έχει σχεδόν άσπρα μαλλιά στα 20... είναι γονιδιακή επιβάρυνση. Ένα άτομο όμως που ενώ το δίδυμο αδερφάκι του είναι μια χαρά, το ίδιο είναι διαφορετικά, είναι στην επιγονιδιακή επιβάρυνση που το ίδιο ή το περιβάλλον έβαλε στον εαυτό του. Δηλαδή το επιγονιδίωμα είναι γενετικό υλικό, άρα επηρεάζει πάρα πολύ το μέλλον μας. Mm-hmm. Το παρόν και το μέλλον μας.
Από ποια ηλικία θα έλεγες ότι ξεκινάει η γύρανση?
Με αυτό που είπα τώρα, το επιγονιδίωμα δηλαδή, που ξεκινάει τη στιγμή που γεννιέται κάποιος, έχει τεράστια σημασία από πολύ μικρή ηλικία να τηρούνται ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ένα παιδάκι πρέπει να μάθει από την οικογένειά του ότι πρέπει να τρέφεται σωστά. Πώς θα μάθει να τρέφεται σωστά? Όταν υπάρχει σωστή διατροφή μέσα στην οικογένεια.
Όταν η οικογένεια τρέφεται σωστά, έτσι βλέπει.
Άρα, όταν τρέφεται σωστά. Πολλοί γονείς μου λένε, μα τι λέτε τώρα, στο σχολείο αυτό χαλάει. Ναι, αλλά το τι υπάρχει στο σχολείο, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Δηλαδή, εάν... Και εκείνη και η υπευθυνότητα που πρέπει να πάρουμε για το θέμα της υγείας μας και της γύρανσής μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις καταστάσεις που και το σχολείο θα ακολουθήσει αυτό που οι περισσότερες οικογένειες θα θέλουν. Αλλά οι περισσότερες οικογένειες το θέλουν, όχι. Μπορεί να λένε ότι το παιδάκι πρέπει να τρέφεται σωστά, αλλά αν η ίδια η οικογένεια τρέφεται διαφορετικά και το παιδάκι αυτονοήτως θα τρέφεται διαφορετικά. Επίσης, τις αλλεργίες. Τεράστια σημασία θα πρέπει να δώσουμε από πολύ μικρή ηλικία να λύνονται προβλήματα αλλεργιών, γιατί η αλλεργία θα φέρει φλεγμονή, θα αναγκάζεται το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να δουλεύει αλλού και όχι εκεί που χρειάζεται να δουλεύει.
Μάλιστα. Ένα τώρα από τα πρώτα καμπανάκια, θα έλεγες, και για τα προβλήματα που μιλάμε για τις αντιγύρανσεις, είναι και τα προβλήματα της μνήμης. Και το λέω αυτό διότι όλο και πιο συχνά με την εισβολή όλων αυτών, όλων των computers, των tablets, όλους αυτούς του εξοπλισμού, τέλος πάντων, που μας βομβαρδίζει καθημερινά τον εγκέφαλο, και το βλέπουμε και επί προσωπικού τώρα που μιλάω. Είναι όντως ένα από τα σημάδια ότι ο εγκέφαλός μας γυρνάει?
Ναι, είναι ένα από τα σημάδια. Ο εγκέφαλός μας, όπως όλο μας το σώμα, χρειάζεται ηρεμία, δηλαδή καταπολέμηση του χρόνιου στρες. Έχει τεράστια σημασία να διαφοροποιεί κανείς το στρες που τον κάνει πιο παραγωγικό, αλλά που είναι πολύ τμηματικό και γίνεται σε ένα μικρό τμήμα της ζωής του, από το χρόνιο στρες που καταστρέφει όλο τον οργανισμό με τους τρόπους που είπαμε πριν. Έχει μεγάλη σημασία να αθλεί το μυαλό του, και η άθληση του μυαλού έχει να κάνει και με σωματική άθληση για καλύτερη αιμάτωση, καλύτερη ενέργεια προς τον εγκέφαλο, με την καλή διατροφή, γιατί το μικροβίωμα του εντέρου παράγει ορμόνες και νευροδιαβαστές που περνάνε το αιματοεγκεφαλικό φραγμό, άρα το μυαλό λειτουργεί καλύτερα. Και βεβαίως με πρόγραμμα που να τον πηγαίνει μπροστά, να μην μένει στάσιμος κανείς. Η στασιμότητα, το αυτονόητο, γερνάει τον εγκέφαλο.
Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground.
Είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους. Τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο της Era Sport είναι η Βίκη Σπύρου και σήμερα κουβεντιάζουμε με την Έφη Ρομποτή. Είναι γυναικολόγος, είναι μευτήρας γυναικολόγος και εξειδικευμένη στο θέμα της αντιγύρανσης. Μιλάμε για αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο θέμα. Όχι μόνο πώς να φαινόμαστε όμορφοι, Έφη.
Αλλά και πώς να είμαστε.
Και πώς να είμαστε στην πραγματικότητα, το πώς νιώθουμε και πραγματικά να είμαστε νέοι, έτσι. Γιατί το να πάμε σε έναν πλαστικό και είπαμε ότι καλό είναι να κάνουμε παρεμβάσεις, αν και εφόσον αυτό μας βοηθάει και στην ψυχολογία. Αλλά τι νόημα έχει να φτιάχνουμε ένα πρόσωπο όμορφο και το κορμί μέσα και ο οργανισμός να είναι...
Ναι.
Χάλια.
Είπαμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για αντιγύρανση, μιλάμε για όλες εκείνες τις διαδικασίες που βασίζονται στη προηγμένη τεχνολογία και οι οποίες θα αλλάξουν δραματικά με την έννοια την ριζική,
τη ριζική.
Αυτό που έχουμε στο νου μας σήμερα για γύρανση.
Λοιπόν, για τους φίλους που μπήκανε τώρα στην συχνότητα, να πούμε ότι μας είπες λίγο νωρίτερα ότι ουσιαστικά η γύρανση ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Έτσι.
Από τη στιγμή που οι επιλογές στο τρόπο ζωής μας επηρεάζουν το γονιδιακό μας υλικό, από τότε ξεκινάει.
Που σημαίνει λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή θα πρέπει τα παιδάκια τώρα, έτσι, να παίρνουν να αποκτούν καλές συνήθειες στη διατροφή, στο θέμα του αθλητισμού, έτσι, από τις μικρές ηλικίες.
Ναι, είναι πάρα πολύ βασικό τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες να ζουν σε ένα ήρεμο περιβάλλον, για να μαθαίνουν και τα ίδια να είναι πιο ήρεμα και να μην είναι συνεχώς μέσα στο στρες που καλλιεργείται και αυτό από πάρα πολύ μικρή ηλικία, να μαθαίνουν στη σωστή διατροφή, γιατί πώς θα αποκτήσουν μετά σωστή διατροφή, διατροφικές συνήθειες όταν από την οικογένειά τους έχουν μάθει εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή όλες αυτές οι συνήθειες έχουν να κάνουν με την δημιουργία δρόμων, οδών μέσα στον εγκέφαλο, συνάψεων δηλαδή, που οδηγούν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Μου αρέσει το γλυκό γιατί έχω συνηθίσει στο γλυκό. Εάν έχει βρεθεί, για μεγάλο διάστημα
κανείς...
Όχι μόνο απέχεις, αλλά Και λες τον εαυτό σου ότι όχι, δεν μου αρέσει το γλυκό.
Κωδικοποιείται αυτό.
Κωδικοποιείται αυτό. Mm. Επομένως, όλα...
εκπαιδεύονται.
Είναι ζήτημα εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Για όλους εμάς λοιπόν που έχουμε χάσει την εκπαίδευση, που είμαστε στα 30, στα 40, στα 50...
Κάνουμε την κωδικοποίηση.
Τι γίνεται λοιπόν? Μπορούμε να ξαναεκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας? Έχουμε σωτηρία εμείς?
Ασφαλώς και μπορούμε να ξαναεκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας. Και αυτό το βλέπουμε καμιά φορά όταν με δραματικό τρόπο αναγκάζεται κάποιος να εκπαιδεύσει τον εαυτό του. Δηλαδή μπροστά σε μια αρρώστια που συμβαίνει, αναγκάζεται μεγάλο τμήμα των ανθρώπων να εκπαιδεύσει διαφορετικά τον εαυτό τους. Αυτό καλά είναι
να μην
το συνηθίσει κανείς πολύ νωρίτερα. Δηλαδή το να μου αρέσει, να μην μου αρέσει κάτι είναι ακριβώς και ζήτημα εκπαίδευσης. Δεν υπήρχε η junk food, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια στο βαθμό που υπάρχει σήμερα. Άρα στο περισσότερο κόσμο δεν άρεσε. Γιατί αρέσει μετά?
Εκπαιδευτήκαμε γι' αυτό.
Οι ζάχαροι και τα λιπαρά που περιέχουν δίνουν μηνύματα σε τμήματα του εγκεφάλου, τα οποία μαθαίνουν μετά να αντιδρούν μόνο σε αυτή την προσφορά.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο, γιατί νιώθω ότι η άσκηση και η διατροφή παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, σε αυτό που λέμε αντιγύρανση.
Βεβαίως και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή τον εαυτό μας όσο γίνεται πιο γερό για το υπέροχο μέλλον που υπόσχεται η επιστήμη στο τομέα της αντιγύρανσης.
Να δούμε λίγο λοιπόν πώς δρά η άσκηση και πώς δρά η σωστή διατροφή στο να μην γερνάμε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα.
Η άσκηση δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να αιματώνεται καλύτερα όλος ο οργανισμός, δημιουργεί προϋποθέσεις να αναπτύσσεται ο μυϊκός ιστός, που είναι απαραίτητο στοιχείο για να μην γερνάει το σώμα, και βεβαίως έχει να κάνει και με το μεταβολισμό. Όταν έχουμε καλό μυϊκό σύστημα, έχουμε και καλό μεταβολισμό. Όταν έχουμε κακό μυϊκό σύστημα, είμαστε μειονεκτικοί στο μεταβολισμό μας. Για τον εγκέφαλο και την άσκηση είπαμε πριν. Τώρα πόσο άσκηση θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε?
Και ποιο είδος άσκησης? Δεν ξέρω αν υπάρχουν μελέτες που να ορίζουν ποιο είδος άσκησης είναι αποτελεσματικότερο, σε ποια ένταση και σε τι ποσότητα και σε τι συχνότητα.
Ο οργανισμός χρειάζεται και την ενδυνάμωση, χρειάζεται και το κάρδιο και την καρδιοαναπνευστική, δηλαδή να ανεβάζει παλμούς. Θεωρείται ότι μία μέτρια άσκηση 2,5 ώρες την εβδομάδα δίνει καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θεωρείται ότι ρίχνει την πιθανότητα από όλες τις αιτίες θανάτου περίπου 35%. Αλλά ακόμη και μία μέτρια, πολύ μέτρια άσκηση, δηλαδή ένα απλό βάδισμα που γίνεται συστηματικά και για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή μισή ώρα την ημέρα, ρίχνει πάλι την πιθανότητα από όλες τις αιτίες θανάτου κατά 20%. Μιλάμε για μεγάλα νούμερα.
Πολύ μεγάλα νούμερα, και παράλληλα ρυθμίζονται, φαντάζομαι, και όλες οι ορμόνες, έτσι?
Ρυθμίζονται. Όταν ο οργανισμός λειτουργεί καλύτερα,
όλο το σύστημα λειτουργεί
καλύτερα. Η άσκηση, πέρα από την καλή αιμάτωση που κάνει στον οργανισμό, την αύξηση της μυϊκής μάζας, το ότι τα οστά δεν χάνουν, για την ακρίβεια προσλαμβάνουν περισσότερο, ευκολότερα το ασβέστιο που τους προσφέρουμε με τις τροφές, άρα δεν έχουμε οστεοπόρωση, βοηθάει και την χαλάρωση και την ηρεμία μας. Δηλαδή βοηθάει στο να πέφτουν τα επίπεδα του στρες. Σε πάρα πολλούς λοιπόν τομείς, σε όλους τους τομείς, δρά βοηθητικά.
Mm-hmm. Και μια και αναφερθήκαμε τώρα σε διατροφή, υπάρχουν αντιγυραντικές τροφές?
παρότι έχουν υπάρξει άπειρες προτάσεις για σωστές διατροφές, για αντιγυραντικές τροφές, για δίαιτες καταπληκτικές, φαίνεται σε τελική ανάλυση ότι η μεσογειακή διατροφή είναι
στην
πιο
κορυφή.
Αντιγυραντική
από όλες όσες
από
υπάρχουν.
Όλες. Δηλαδή, πολύ λίγες ζωικές πρωτεΐνες, πολλά φρούτα λαχανικά, ελαιόλαδο άφθονο. Εκεί καταλήγουν τελικά ξανά και ξανά γυρίζοντας από πολλά άλλα σημεία.
Την έχουμε λοιπόν στα χέρια μας και
την
περισσότερη
την έχουμε χάσει σχεδόν όμως.
Δυστυχώς. Λοιπόν, διάβασα μια μελέτη που έλεγε ότι έστω και 5 μέρες νηστεία στο μήνα αν κάνουμε μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γύρανση. Αυτό ισχύει?
Είναι 40 χρόνια που γίνονται οι έρευνες για την νηστεία, για τη μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, σε συνδυασμό όμως με κανονική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι πραγματικά βελτιώνεται το προσδόκιμο σε άτομα που ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Παρόλα αυτά, ξαναλέω, ελαττωμένη πρόσληψη θερμίδων, αλλά με σωστή...
Καλά κάνεις και το αναφέρεις, διότι πολλές φορές όλοι μας έχουμε κατά νου, όταν λέμε νηστεία, αποχή μόνο από το κρέας και από τα γαλακτοκομικά... Και πρόσληψη σε μεγάλη αυθονία,
ναι,
πολλών άλλων τροφών, θαλασσινά κλπ. Κλπ. Ναι. Αυτό δεν είναι νηστεία βέβαια, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Και μάλλον έχει να κάνει με την νηστεία που θεωρούσαν παλιότερα οι γιαγιάδες μας, παρά με αυτό το νέο τρόπο νηστείας. Παράλληλα αναπτύχθηκαν πάλι διάφορες θεωρίες ότι ακόμη και όταν αφήνει κανείς ένα παράθυρο πρόσληψης τροφής, οποιασδήποτε τροφής, μέσα σε ένα 8ωρο την ημέρα, πάλι βοηθάει σαν να είναι νηστεία. 2 φορές την εβδομάδα πρόσληψη 500 θερμίδων, πάλι βοηθάει το άτομο στην ίδια
κατεύθυνση.
Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, μεταξύ των οποίων και οι 5 μέρες όπως ανέφερες πριν. Πάρα πολλές λοιπόν θεωρίες, οι οποίες φαίνεται ότι όλες δίνουν ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί και το οξυδοτικό στρες μειώνεται όταν μειώνεται η πρόσληψη τροφής και βεβαίως αναγκάζεται ο οργανισμός από το στρες της λιγότερης τροφής να παράγει πιο εύκολα να βγάλει βλαστοκύτταρα.
Όπως και η διαλείπουσα νηστεία, την οποία μας ανέφερε πριν από κάποιες εκπομπές και καλή φίλη και γιατρός ενδοκρινολόγος η Βασιλική Τριάντη,
ναι,
η οποία,
ναι,
είπε ότι αν καταφέρουμε το τελευταίο μας γεύμα να είναι στις 8 η ώρα το βράδυ, και αν το επόμενο, το πρωινό, είναι γύρω στις 10 το πρωί, δηλαδή μεσολαβήσει ένα 14ωρο, που είναι πολύ εύκολο,
ναι,
να γίνει, αυτό βοηθάει στην παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, που είναι η ορμόνη της νεότητας,
ναι,
έτσι, γιατί φτιάχνουμε με οικοϊστό, λιώνουμε λίπος. Οπότε να λοιπόν, πώς και η νηστεία μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή?
Προς πολλές κατευθύνσεις λοιπόν μπορεί να βοηθήσει. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του. Δεν είναι όμως πανάκια και με λανθασμένο τρόπο μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα.
Όλα πρέπει, δηλαδή, να γίνονται με γνώση.
Ακριβώς. Παρατεταμένες νηστείες χωρίς θρεπτικά συστατικά είναι εξαιρετικό στρες για τον οργανισμό, όχι αυτό το μικρό στρες που πάντα έχει καλά αποτελέσματα, αλλά γίνεται ένα χρόνιο στρες
και
που πια έχει κακά αποτελέσματα.
Και να οδηγηθούμε σε αποσυντονισμό αντί για να λέμε,
ακριβώς,
ότι κάνουμε αυτό για να μπορούμε να τα ναι, ρυθμίσουμε όλα. Φαντάζομαι ότι πέρα από αυτά τα δύο που είπαμε, δηλαδή διατροφή και άσκηση, σίγουρα στην αντιγύρανση παίζει ρόλο και η ψυχολογία, η καλή ψυχολογία, δηλαδή να βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής.
Και αυτό είναι εκμάθηση σε τελευταία ανάλυση. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να μάθει τον εαυτό του, να βλέπει τα ωραία πράγματα που του συμβαίνουν και όχι τους πιθανούς κινδύνους που θα υπάρξουν στη ζωή του ή που υπήρξαν στο παρελθόν, το μυαλό αρχίζει να δρά διαφορετικά. Κάνει καινούργιες συνάψεις, όπως είπαμε πριν. Διαλέγει δρόμους που το βοηθούν να διατηρείται γερό και παράγονται ουσίες που μας βοηθούν να είμαστε και εμείς σε καλή ψυχολογική κατάσταση, άρα και σε καλή σωματική κατάσταση. Έχει τεράστια σημασία όχι μόνο να προσπαθούμε να είμαστε καλά. Έχει τεράστια σημασία από όλες τις έρευνες, τις μακροχρόνιες έρευνες που έχουν γίνει σε άτομα, αυτή η περίφημη έρευνα του Harvard που κράτησε πάνω από 75 χρόνια, ξεκίνησε από άτομα ηλικίας 15-16 χρονών και έφτασε μέχρι το τέλος της ζωής τους. Περάσανε τρεις γενιές ερευνητών που ασχοληθήκανε με αυτή την έρευνα που κράτησε τόσο πολύ. Βρέθηκε τελικά ότι εκείνα τα άτομα τα οποία είχαν φροντίσει να έχουν υγιές οικογενειακό περιβάλλον, υγιείς σχέσεις και φιλίες, που όταν σταματήσαν τις δουλειές τους δεν αρκεστήκανε στους φίλους που είχαν, δημιουργήσαν καινούργιες παρέες. Mm-hmm. Όταν δίνανε σε κάθε ηλικία της ζωής τους στον εαυτό τους το ερέθισμα της ανάληψης καινούριων ευθυνών. Αυτά τα άτομα τελικά, ανεξάρτητα αν ήταν πλούσια ή φτωχά, διάσημα ή μη διάσημα, ήταν εκείνα τα οποία ήταν υγιή και ήρεμα και ευτυχισμένα.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, υπάρχουν εξετάσεις που να μπορούν να μας δείξουν τη γύρανση του οργανισμού μας?
Ναι, υπάρχουν εξετάσεις. Σε επίπεδο επιστημονικό αυστηρά υπάρχει, για παράδειγμα, το επιγενετικό ρολόι, το οποίο μπορεί να μας προβλέψει με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια τι θα μας συμβεί τα επόμενα χρόνια. Γιατί μετράει το επιγονιδίωμα εκτός από το γονιδίωμα και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο ακριβή στο τι θα μας συμβεί. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το βρούμε έτσι απλά εμείς εδώ τώρα. Εμείς εδώ τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε την έννοια ότι τη φροντίδα του εαυτού μας θα πρέπει να την έχουμε
εμείς
στα χέρια μας.
Έτσι.
Ότι δεν θα πρέπει να μας τρομάζει ότι μη τυχόν και βρούμε κάτι και τι θα γίνει και άρα αναβάλουμε τους ελέγχους μας. Πρέπει δηλαδή ανάλογα με την ηλικία που είμαστε να κάνουμε τους ενδεδειγμένους ελέγχους. Θα πρέπει από πολύ νεαρή ηλικία και ανεξάρτητα ελέγχου να χτίζουμε γερό οργανισμό. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να χτίσουν γερά κόκαλα. Πέρα από τις γερές συνήθειες που είπαμε για τη διατροφή, για την άσκηση, πρέπει να χτίσουν γερά κόκαλα. Φροντίζουμε λοιπόν να ξέρουμε τι βιταμίνη D έχουν. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
Υπάρχουν και άλλες.
Γίνεται για πάρα πολλά πράγματα. Και ανάλογα με την ηλικία μετά πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις που χρειάζεται. Όσο περνάει ο καιρός, θα είναι πολύ πιο προσωποποιημένη η ιατρική και τώρα μπορούμε να κάνουμε προσωποποιημένη ιατρική ως ένα βαθμό, ασφαλώς και μπορούμε να κάνουμε. Τις περισσότερες όμως φορές τις κάνουμε όταν συμβαίνει ένα πρόβλημα. Αύριο θα το κάνουμε πριν συμβεί το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε πριν συμβεί.
Εξελιχθεί, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Θέλω να σε ξαναπάω πάλι λίγο στο συνέδριο που παρακολούθησες στο Βερολίνο, το Undoing Aging, και θα ήθελα να μου πεις τι καινούργιο παρουσιάστηκε σε αυτό το συνέδριο και εμείς έχουμε ελπίδες να δούμε τις θεραπείες αυτές να βγαίνουν σε κυκλοφορία και να τις δοκιμάζουμε.
Βεβαίως και έχουμε, μα ήδη μα ήδη υπάρχουν θεραπείες οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουν αρχίσει να υπάρχουν θεραπείες με βλαστοκύτταρα, που διορθώνουν τα γυρατιά γενικώς, διορθώνουν όμως εντοπισμένα προβλήματα. Αρχίζουν να γίνονται θεραπείες με γονιδιακή επεξεργασία, το περίφημο CRISPR, στη Κίνα, που είναι ένας από τους δυνατούς παίχτες στο τομέα
της αντιχείρανσης.
Και αυτό είναι καλό, γιατί τραβάει και τις άλλες χώρες αναγκαστικά στο κυνήγι του να βρουν θεραπείες. Ήδη έχουν γίνει γονιδιακές θεραπείες σε ασθένειες που έχουν αφαιρέσει ένα γράμμα από το γονιδιακό υλικό, το οποίο δημιουργούσε όμως ασθένεια. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή για πολύ εντοπισμένο τμήμα της βλάβης του γονιδιώματος που μπορούμε να διορθώσουμε. Και κάθε μέρα αυτή η δυνατότητα γίνεται όλο και πιο ασφαλής, όλο και πιο εντοπισμένη. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες έχουν να κάνουν με να είναι γονιδιακές θεραπείες, που βελτιώνουν τα τελομερή μας, βελτιώνουν το οξυδοτικό στρες, βελτιώνουν, γίνονται αυτή τη στιγμή. Πειραματικά γίνονται, όμως εκεί που γίνονται δείχνουν έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, και όσο μαθαίνουμε περισσότερα, τόσο και πιο ασφαλής θα είναι. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα που σε λίγο ξαφνικά θα τα δούμε να υπάρχουν και δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας.
Φαντάζομαι όμως, για να μπορέσουν να έχουν δράσει όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο background, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε ένα σαθρό οργανισμό ξαφνικά να του δώσουμε μια θεραπεία και να περιμένουμε ότι θα τη δράσει.
Γι' αυτό έτσι είπαμε, και πρέπει να φροντίζουμε με όλα αυτά που είναι η σωστή διατροφή, η άσκηση, το παν μέτρων άριστον, όχι κάπνισμα. Στο επιγενετικό ρολόι ο πρώτος κίνδυνος, ο πρώτος και μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το κάπνισμα. Είναι τρομερό αυτό. Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
Το ξέρουμε, αλλά τι κάνουμε.
Δεν το πιστεύαμε.
Έτσι, ναι. Είναι τα πάντα ξέρουμε, Έφη μου, αλλά το θέμα είναι πόσο μπορούμε να τα πάρουμε σε σοβαρά.
Όσοι κάτι τα γίνεται, πάρουν στα σοβαρά, έχουν καλύτερες πιθανότητες να προλάβουν θεραπείες όπου αυτά που υπάρχουν σήμερα θα μοιάζουν νηπιαγωγείο σε σχέση με ένα πανεπιστήμιο πρώτης γραμμής.
Λοιπόν, αυτό για να το πει ο Λύπη αυτή τη στιγμή, για αυτές τις θεραπείες είναι τα κεφάλαια για να μπορέσουν να πέσουν πάνω στους ερευνητές και να βγουν στην παραγωγή μετά.
Τα κεφάλαια παίζουν τεράστιο ρόλο, μεγάλα κεφάλαια. Η πίεση του κόσμου, η συνειδητοποίηση του κόσμου ότι έχει να κερδίσει πάρα πολλά και ο ίδιος και τα παιδιά του από αυτή την επιστημονική πλευρά είναι πολύ μεγάλο όπλο που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Δηλαδή καθημερινά χάνουμε το προσανατολισμό μας με πολύ δευτερεύοντα πράγματα και ξεχνάμε τα πρωτεύοντα, τα οποία είναι πάρα πολύ υπέροχα, πάρα πολύ λαμπρά.
Και το ένα και το μοναδικό είναι η υγεία μας, έτσι.
Αυτά.
Σωματική, ψυχική, και νομίζω ότι εμείς προσωπικά έχουμε πάρα πολλά όπλα. Άσκηση, καλή διατροφή και καλή ψυχολογία, έτσι, να βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής.
Αυτά είναι πολύ μεγάλα όπλα.
Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι και η επιστήμη βαδίζει.
Η επιστήμη βαδίζει, σίγουρα.
Παράλληλα, οπότε
όσο περισσότερα κεφάλαια έχει, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
για την παρουσία σου. Ήταν η Έφη Ρομποτή, γυναικολόγος, με θύρα χειρουργός γυναικολόγος, εξειδικευμένη στον τομέα της αντιγύρανσης. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το υπέροχο θέμα, το οποίο πραγματικά μας κάνει και να φαινόμαστε αλλά και να νιώθουμε όμορφα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστήσω και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Καλή σας μέρα. Bring